Lep pozdrav na 16. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Današnje seje se opravičil podžupan Andrej Valentinčič. Prehajamo najprej na ugotavljanje sklepčnosti, zato ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 16 svetnikov, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Prehajamo najprej na sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči in odpiram razpravo na zapisnik 14. redne seje. Če ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na glasovanje v zapisniku. Ugotavljamo spet prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik s 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo še na potrditev dnevnega reda. Odpiram najprej razpravo na dnevni red. Če ni prijavljenih, na razpravo se je prijavil svetnik Ivan Križnič.
Lep pozdrav. Jaz bi imel samo eno vprašanje. Pri točki, ki obravnavamo izhodišče za pripravo OPN-2, občine Kanal ob Soči, smo prijeli gradivo, ki na 20 stranih cirka. Medtem, ko na spletni strani sem včeraj izvedel, je bilo na portalu občine objavljeno celotno gradivo. Zakaj to gradivo ni bilo posredovano tudi nam? Bilo bi lažje se danes opredeljevati, dajati pobude, predloge. Medtem, ko to gradivo, jaz ga nisem prejel. No? Pa tudi na portalu občine sem ga danes iskal, bo je bilo objavljeno, ne moram trditi, ker ga nisem videl jaz. Pa je tudi o tem omaknjeno. Če sem pojasnil, da mi to kaže. Drugače bom to točko danes težko obravnaval, no? Čeprav so to izhodišče.
Hvala za pripombo. Prosim strokovno službo, če ima kdo odgovor na to vprašanje.
Občina je pripravila izhodišča s pomočjo zunanjega izvajalca in prav tako poročilo o prostorskem razvoju občine, to smo objavili na spletno stran, bilo je objavljeno 14 dni, možno je bilo podati tudi pripombe, tako da to je bilo vse javno dostopno, nekatere pripombe smo tudi dobili in jih tudi posredovali izdelovalcu teh dokumentov, tako da danes bo tudi z nami predstavnica Lokusa, tako da bo lahko tudi na te pripombe že tudi odgovorila. Bistvo je pa v tem, da možno je bilo dati pripombe na oba dokumenta, sprejema pa se, oziroma občinski svet pa mora pa sprejeti, se seznaniti in sprejeti izhodišča, ki so nek začetek tega postopka. Sam postopek OPN se še ni začel, se bo začel potem, ko bodo sprejeta izhodišča strani občinskega sveta.
Hvala, direktor. Se pravi, kjer dokumenti? So svetniki prejeli izhodišča, v katerih bo danes...
Svetniki so prejeli izhodišča, na spletni strani pa so bila objavljena izhodišča in poročilo o prostorskem razvoju občine.
Za nazaj poročilo?
Za nazaj, za nazaj.
Dobro. Ja, povejte.
No, se je prav to bilo moje vprašanje, ne? Ni potrebno meni razlagati postopek, ne? Iz sprejemanja OPN-ja, sprejem OPN-ja, ampak gledajte, ne vem, v torek bi bilo, sem to zvedel, šel sem v torek, ki je še veljal rok za oddajo, Ampak v torek na spletni strani občine več tega gradiva ni bilo. Jaz gradiva nisem imel. Dostopno gradivo ni bilo. Dajte pogledati, daj ste ga omaknili iz spleta, tudi če bi kot navaden, kot občan te občine, poskušal v torek, ne do polnoči je bil čas poslati, pa tega gradiva ni bilo. No. Ne bi rad, dajte, polemiziral s čem, ampak želim samo odgovor, a je to prav, a ni prav, in tudi mogoče, ne vem, pojasnilo, zakaj se na koncu koncu ne kopiramo 200 strani, ampak se pošle po mailu in dobimo to in vsak svetnik in svetnica bi lahko kompletno pregledali skos. Ne? Lahko tudi včeraj prečerajšnjem. Jaz sem to poskušal, ampak sem danes dobil še lepo tem po mailom in jednom posredoval to gradivo. Hvala lepa.
Kot sem povedal, mi smo to gradivo objavili, na spletu je bilo dostopno ves čas, tako da nisem seznanjen o tem, da ne bi bilo dostopno. No? Tako da...
Ma v bistvu, za mene je zdaj bistvo o tem, o čem svetniki odločajo. A odločajo in vplivajo v tem trenutku na dokument, ki se nanaša na nazaj, ali vplivajo na dokument, ki se nanaša za naprej. To je zdaj treba odkriti. Če v primeru, da svetniki odločajo o tem, kaj bomo delali naprej, kar je verjetno logično, ne, potem je ta vaša pripomba svetnik Križnič nerelevantna. Če pa vi zdaj imate pripombe na dejansko stanje, pol pa no. Mislim, da ni to predmet današnje razprave. No.
Dajte, če sem pojasnil.
Mi moramo začeti postopek izvedbe OPN-ja. Zdaj več časa, ko bomo zavlečevali, težje bo.
Dajte, jaz ne zadačujem prav nič in bi želel, da je sprememba OPN-ja sprejeta čim prej. Jaz sem samo postavil vprašanje, da bi rad imel gradivo, ker sem si ga želel, da ga predelam, pa ga ni bilo dostopno na spletu. To je to. Zdaj pa gledajte, naj potem strokovna služba, pravzaprav direktor občinske prave bi mogel to vedeti, povedati, zakaj do tega gradiva jaz nisem v torek, ko je še bilo možno dajati pripombe, nisem imel dostop do tega gradiva. Zdaj se, pa za, tudi če je osnovni del OPN-ja, se gre za nadgraditev vedno OPN-ja. Kompletne nove planske dokumente v kompletu nove ne sprejemamo. I dopolnjujemo. Tako da o tem, dajte, sve sam rekao, nem prav dost mene tukaj šolat, bi pa rad vse eno, pa će se postavljen kot da sem popolnoma u tej stroki ne poznam, ne? Ampak vse eno prašam. A je to možno, a vi smatrate da je možna kvalitetna rasprava danas na to gradivo kad smo ga prijeli. Hvala lepa.
Kot sem povedal, za začetek postopka priprave OPN-ja mora preden se ta postopek začne, občinski svet se seznaniti z izhodišči in ta izhodišča sprejeti, da lahko se ta postopek sploh začne. Zato so izhodišča na današnjem dnevnem redu. Druga stvar pa je, so pa izhodišča in poročilo o prostorskem razvoju, ki je bilo objavljeno, javno objavljeno na spletni strani, dostopno vsem, in na tisto ste pač lahko dali pripombe. Nekatere pripombe, kot sem tudi že povedal, so tudi prišle in bomo tudi na voljo za odgovore danes, tako da bilo je pa dostopno in javno objavljeno.
Hvala, direktor.
Še kdo?
Nihče. Potem, če ni več prijavljenih na razpravo, prehajamo na ugotavljanje prisotnosti.
Lahko glasujete. Ugotavljam, da je dnevni red s 15 glasovi za in enim proti potrjen. In gremo kar na prvo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o odloku o podlago za odmerih komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kanal ob Soči. Predlog druga obravnava. Drugi obravnavi ni razprave. Seznanjena sem, da so bile pripombe odbora za gospodarstvo upoštevane, tako da amandmajev nismo prejeli in lahko o tej točki glasujemo. Bom odprla kar, oziroma razprave se nekaj da ni, tako da ugotavljam prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je odlok 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Kanal ob Soči. Predlog druga obravnava. Tu velja enako kot pri prejšnjem odloku. Amandmaja nismo prejeli, odgovore na vprašanja odbora za gospodarstvo smo podali. Tako da tudi tukaj ni razprave. Ugotavljam najprej prisotnost, ker gremo kar glasovati. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je odlok s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet. In enim proti se opravičujem sprejet. In prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o letnem programu športa v občini Kanal ob Soči za leto 2021. Poročevalec Olaf Grbec, Golšport d.o. Gradivo ste prejeli. Tako da vabim kar gospoda poročevalca, da poda poročilo. Hvala.
Hvala lepa in en lep dober dan z moje strani. Zdaj je samo eno proceduralno vprašanje, torej odlok ste že sprejeli.
Odlok smo sprejeli, ravno kar.
Hvala lepa. Torej, samo tretja točka. Letni program športa je en dokument, ki ga občinski svet vsake občini sprejme kot neko operativni oziroma neko operacionalizacijo odloka, ki ste ga ravno kar sprejeli. Zdaj, z letnim programom športa določimo oziroma občinski svet na predlog občinske uprave določi, katere programe športa in v kolikšni meri jih namerava sofinancirati. In to je v tem dokumentu zapisano. Tako da, če ste malo bolj pregledali dokument kot takšen, veste, da so določeni programi in področja izuzeti, ker se dejansko v vaši občini niti ne izvajajo. Bom tako rekel kar nakratko, praktično več kot polovica tistih programov in področji, ki ste jih v odloku danes že potrdili, v letu 2021 ne bo sofinanciranih. Višina sredstev je takšna, kot jo je določil proračun, če se mal spomnimo za lansko leto, takšna, kot je bila, govorim za tisti del letnega programa športa, kjer je predmet potem samega javnega razpisa. Višina teh sredstev je takšna, kot je bila lani pred rebalansom, tako da je pač krat dva glede na lansko realizacijo. Tisti del sredstev, ki se pa nanaša na sofinanciranje športnih objektov, to je obe telovadnici oziroma dvorani in še neka zunanja igrišča, o tem je bilo pa tudi že vnaprej vse določeno z odlokom o proračunu. Zdaj, kakšen je cilj tega letnega programa športa, sem na začetku nakratko povedal, zdaj samo za zaključek, če oziroma ko boste ta letni program športa potrdili, bo občinska uprava lahko pristopila k izvedbi javnega razpisa in to bo pomenilo, da bo po zaključku tega postopka javnega razpisa z vsemi izvajalci, ki se bodo uspešno prijavili na razpis, tudi podpisana pogodba o izvajanju programov in področji športa, ki so zapisana v letnem programu. Toliko za začetek, hvala.
Najlepša hvala za vaše poročilo. Odpiram kar razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Ne, ni obravnavo. Ni noben prijavljen na razpravo? Lahko.
Kakšna napaka je v drugem členu? Piše, letni program za leto 2020 bi mora biti 2021, ne? Če sprejemamo za letos. Drugi člen v tem.
Hvala za to opozorilo. Bomo upoštevali popravk, če je.
Glejte, tako se tudi včasih zgodi, se ne sam pri meni ali pa kakšnem drugu, tako da se upravičujem. Vendar ta dokument je šel čez ene 3-4 roke, pa verjetno smo vsi spregledali. Tako da to bomo popravili, preden bo šlo v objavo. Hvala, hvala.
Hvala za opozorilo, bomo popravili. Še kdo? No, v primeru, če ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na kar na glasovanje, zato ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je letni program s 15 glasovi za in enim proti sprejet. Najlepša hvala, gospod Olaf. Prihajamo na četrto točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o izhodiščih za pripravo SDOPN2 občine Kanal ob Soči. Poročevalka Metka Jug iz podjetja Locus D.O.
Dobar dan.
Ja. Dobro, če bodo. Lep pozdrav.
Dobar dan. Samo še.
Ja, kar v miru, ni težav, kar počasi. Vam kar predajam besedo, gospa Metka, ja.
Ok, najlepša hvala. Lep pozdrav sem skupi. Naše podjetje je z občino podpisalo pogodbo za pripravo izhodišč za spremembe in dopolnitve OPN. In pa za poročilo o prostorskem razvoju, ki je v bistvu podlaga za pripravo teh izhodišč. Zdaj, kolikor sem razumela, ste izhodišča dobili, poročilo je bilo pa objavljeno na spletnih straneh. Zdaj, v samem poročilu, poročilo je zelo obsežen dokument, vsebinsko zelo zahteven, tako da o samem poročilu zdaj o njegovi vsebini ne bi prav posebi, vam ne bi prav posebi razlagala, vseeno bi pa hotla poudariti to, da poročilo je strokovna podlaga, ki jo predvideva zakon o urejanju prostora in sicer za namen ugotavljanja nekega celostnega stanja na področju prostorskega načrtovanja na območju občine. Tako poročilo naj bi občina pripravljala vsake 4 leta. Narejeno je na osnovi javno dostopnih podatkov. Za potrebe tega poročila se niso neki novi podatki zbirali oziroma delali nove strokovne podlage. Narejeno je pa na podlagi nekih vnaprej določenih kazalnikov, ki jih bo mogoče ponavljati vsake 4 leta oziroma pač v tem obdobju, ko bo občina to morala. In posameznih področij ne pokriva tako zelo celovito, kot se je bilo tudi že iz pripomb razvidno, da pač bi želeli, da bi bile posamezne vsebine podrobneje obravnavane. V poročilu podaja pa to poročilo neke usmeritve za podrobnejšo obravnavo posameznega področja v primeru, da se bodo izdelovale strokovne podlage, podrobnejše strokovne podlage. V bistvu dokument, ki ga danes obravnavamo, zares pa izhodišča, to je pravzaprav prvi uradni dokument v postopku priprave spremembe dopolnitev OPN-ja. Pripravljeno je na podlagi pač tega pripravljenega poročila. Ključni vhodni podatek za pripravo izhodišč so bile pa tudi pobude, ki jih je občina prijela za spremembe in dopolnitve OPN. Poudarjam, da pobude smo sicer vse pogledali, vsebinsko, lokacijsko, kje se nahajajo, tako da smo dobili pač nek vtis, kakšne so prostorske potrebe na območju občine. Do njih se pa še nismo opredeljevali. Za opredelitev do posameznih pobud, se pravi o njihovi sprejemljivosti ali bodo dejansko na koncu vključene v OPN ali ne, Zato bo treba pripraviti pa v nadaljevanju postopka neke kriterije, tudi na podlagi mogoče še kakšne dodatne strokovne podlage in stališča do pobud bodo pač pripravljena v nadaljevanju postopka. Smo pa ugotovili skozi ta naš pregled, da so pobude zelo različne po svoji zahtevnosti in da bi za kar precej izmed njih bilo potrebno narediti neke dodatne strokovne podlage, kar bi lahko zelo podaljšalo postopek. Je pa bil vmes, ko smo pripravljali izhodišče, se zgodil en ključen moment in sicer ta PKP6, protikoronski zakon, ki se dotika tudi zakona o prostorskem načrtovanju. Zakon o prostorskem načrtovanju namreč predvideva, da bi bilo treba za prve spremembe OPN-ja, ki se delajo po novem zakonu, narediti tudi določiti ureditvena območja naselij in trajno varovana kmetijska zemljišča. To sta dve vsebini, ki sta v bistvu najbolj zahtevni pravzaprav pri prilagoditvi akta novi zakonodaji. Ta protikoronski zakon pa je tukaj naredil eno olajševalno določilo, da za manjše spremembe tega ni treba narediti, da se pač lahko akt sprejme tudi brez teh dveh vsebin. Kot manjše spremembe predvideva zakon spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna do 10 hektarov v skupnem obsegu. Zato se je občina odločila, da bo postopek razdelila na dva dela oziroma obravnavo pobud razdelila v dva postopka in sicer v prvega, kjer bodo pač te manjše neproblematične pobude in bo postopek lahko tekel hitreje, ker ne bo treba delati zahtevnih strokovnih podlag, nekaj jih bo vseeno treba, ampak ne teh, ta najbolj zahtevnih. Zahtevne pobude, ki bodo pač potrebovale neke dodatne strokovne podlage, da jih bo možno smiselno in ustrezno umestiti v prostor, bodo pa premaknjene v naslednji postopek. V ta postopek bodo umaknjene tiste pobude, ki mogoče same po sebi niso zahtevne, so posegajo pa na območja, za katera bi bilo treba narediti strokovne podlage. To so na primer pobude, ki se pojavljajo na območju, na poplavnem območju, ker občina nima narejen kart razredu poplavne nevarnosti, pač na poplavna območja ne more posegati, zato jih tudi zdaj ne bo v tem postopku. Predvidevamo, da bo za oba postopka, tako za tega enostavnejšega kot unega zahtevnejšega, pa treba narediti v obeh primerih celovito presojo vplivov na okolje, pri čemer mislimo, da pač za ta prvi postopek presoja ne bo zahtevna, predvidevamo pa, da bo v drugem postopku to kar en ključen del postopka in da bo tudi ta presoja, tako kot priprava OPN-ja, tudi priprava okoljskega poročila precej zahtevna. Zdaj, toliko bi jaz zaenkrat, pa rej še na kako vprašanje odgovorim, pa če bo treba. Hvala.
Hvala, gospa Metka. No, samo v pojasnilo ne povem, da tisto, kar ste gospod Križnič rekli na začetku, da smo zadeve umaknili spletne strani, v tem času smo preverili in tako izhodišča kot poročila so še vedno objavljena na spletni strani občine. Tako da ta vaša trditev, ki ste jo povdali na začetku, ne drži. Zadeve so objavljene na spletu, tako kot ste jih sam videl, so še zdaj visijo gor. Toliko sem pač dolžni pojasniti, ne, da ne boste mislili, da spet kaj namerno kdo tle skriva. Je pa to točko sta obravnavala oba odbora, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe in pa odbor za okolje in prostor, s tem, da so se med sabo dogovorili, da bo poročilo podal predsednik odbora za gospodarstvo in dajem besedo gospodu Gregi Velušču, prosim.
Hvala za besedo. Mi nekih pobud tukaj nismo imeli. Bilo je nekih zastavljenih vprašanj, kar je vidno iz zapisnika. Na njih smo dobili odgovor. Tako kot je rekla županja, smo se odločili, da odbora pravi sta skupno sejo oziroma pri tej točki skupaj zasedata, da se ne bi pač pole podvajala vsa ta poročila in tako. Tako da odboru za, če pogledam, kaj smo sprejeli, ne, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe in odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja sta soglasno sprejela sklep, katerem predlagata občinskemu svetu, da sprejme izhodišča za pripravo OPN 02 kanal ob Soči v predlagani vsebini. Bi pa še nekaj dodal, da tudi jaz predlagam, da se svetnikom tisto poročilo pošlje, mogoče tudi za naprej, bo komu koristilo. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj pa kar odpiram razpravo. Prvi se je prijavil svetnik Ivan Križnič. Prosim.
Hvala. Norite, jaz bom še enkrat preveril. Jaz sem iskal poročilo, ampak nisem ga najdel. Prej je bilo povedano mi, da poročilo, jaz v torek sem to poročilo iskal, bom preveril in če je bilo, se na spletu, se bom za tisti del opravičil. Je pa to, kar ste prej spraševal in niste pravilno razumeli, gre se za poročilo o prostorskem razvoju občine. Sama vsebina tega poročila je platforma, kot je bilo povedano zdaj strokovno, za pripravo teh izhodišč, kar danes sprejemamo. In če tega potem nekdo nima, in kot sem povedal prej, še enkrat poudarjam, svetniki in svetnice bi bilo pa že prav, da prejmejo to poročilo, v celoti, 169 strani sem pogledal, zdaj ima to poročilo, prejel sem ga danes, po mailu, ko sem zvedel, in na osnovi tega potem bi lahko danes temeljito, kvalitetno lahko razpravljal. Res je to poročilo zahteva kar nekaj znanja, ampak glede, je berljivo in samo tista izhodišča, kar smo dobili na 20 straneh, je pa tako. Ne? Tisto so neki povzetki iz tega poročila. Ne? Tako da, glede, jaz bom danes poslušal, jaz verjamem, da je stvar strokovno dobro celo pripravljena, ne, v tem nimam doma, ampak poročila nisem imel. Kot svetnik svega nisem prijel. Tako da to, kar županja pravite, v enem delu, če pravite, da je na spletu, tisti del se opravičujem, bom pogledal, nisem še videl, bom pogledal zdaj, ampak za un del, pa ne govoriti o starem prostorskem načrtu. Ampak o izhodiščih, in to je bilo izdelano v novembru leta 2020. Tako piše pod tem poročilom, ki vsebuje 168 strani, Sovka, november 2020. Hvala lepa.
Hvala, gospod Križnič. Jaz ne bi želela biti tle preveč pametna, ne, ampak prej ste rekli, da ste vzvedel v torek in čisto vsak občinski svetnik, poda eno vprašanje na občino in zahteva kakšen dokument, mu občinska uprava vsak dokument posreduje. Tako da, če bi nas pač vprašali, da želite to imeti še posebej na vaš elektronski naslov, bi vam z veseljem ta dokument tudi posredovali, glede na to, da ste vedeli, da ta dokument obstaja. Tako da tudi v tem primeru apeliram na vse svetnike, če karkoli potrebujete strani občine Kanal, da nas pokličete, da pokličete v našo tajništvo, naše prijazne punce, ker vam bojo vse dale, kar pač potrebujete za vaše delo. Tle nismo nikoli nič skrivali, smo vam pa vedno na razpolago za pomoč. Tako da jaz si želim pač, da drugič, ko vidite, da je kaka taka napaka oziroma, da bi kaj radi želeli imeti, da nas mirno pokličete in od nas pač zahtevate, kar vam bomo tudi priskrbeli. Naslednja se je prijavila Valentina Bevčar-Stanič.
Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz moram povedati, da je poročilo, ki ste ga pripravili v vašem podjetju, res izčrpno. Izhodišča, tako kot smo zdaj že večkrat slišali, so sicer na 20 straneh nakratko predstavljena in je bilo res dobro, da smo dobili tudi poročilo. Zdaj pač je, kar je, ga nismo dobili kot gradivo svetniki, ampak smo si ga prebrali in mi smo tudi v naši listi za zdravje in kakovost bivanja na občino poslali naše predloge in pripombe na to poročilo. Kljub temu, da je to vsebinsko, da smo kar na dveh straneh zapisali, bom vseeno tudi glavne poudarke iz teh naših pripomb in predlogov tudi tukaj predstavila. In sicer prvič, poročilo v pretežni meri temelji na statističnih podatkih in številčnih podatkih sedanjega OPN-a. Ti pa ne odražajo vedno pravega vsebinskega stanja v populaciji v prostoru, zato se je potrebno pri izdelavi strokovnih podlag bolj poglobiti tudi v vsebino in dejansko stanje na posameznem področju. In tukaj velja še posebej omeniti dve stvari. Pri demografskih podatkih je prav, da se ne vzame samo celotno populacijo priseljevanja, odseljevanja, ampak da se pogleda tudi posamezne segmente in za našo občino, na primer, lahko ugotovimo, da je velik predvsem problem odseljevanja mlajše populacije, predvsem med 20. in 29. letom, torej za kar minus 520 ljudi se je zmanjšalo število v tem starostnem obdobju v letih 2000 do 2020. Naslednja stvar, ki bi jo radi tudi tu izpostavili, je pri podatkih o stavbnih zemljiščih za gospodarske dejavnosti. Vsekakor predlagamo in podpiramo nujno revitalizacijo in sanacijo degradiranega območja na področju stare cementarne. Po temeljiti sanaciji pa predlagamo ponovno revitalizacijo starega naselja Anhovo v mešano stanovansko območje in umestitev zelenega pasu do bivalnega naselja. Tukaj prihaja stik industrijskega kompleksa tik ob stanovanski del in bi zato gospa Jugova vas samo prosila, kakšni so, če nam lahko pojasnite, kakšni so zakonski predpisi, kolikšen je ta pas med industrijskimi kompleksi in pa stanovanskim naselji.
Se opravičujem, če lahko stopite do mikrofona zaradi zapisnika.
Ja, pardon. Pasovi določeni prav za razmik med stanovanskimi in gospodarskimi conami niso določeni. Recimo edino uredba v hrupu je taka zelo oprijemljiva, ki razdeljuje območja po namenskih rabah v cone varstva pred hrupom in v bistvu ta stik med četrto cono in drugo cono, če bi slučajno imeli opredeljeno, kar ni nujno, da je, navadno so vsa stanovanska območja v manjših naseljih v tretji coni. V bistvu med drugo pa med četrto mora biti pa zagotovljen nek varnostni pas, ki pa spet ni zelo točno določena. Ne? Tako da je treba poznati obremenitve in njihov vpliv na cono. Tako da kar tako rečeš, kakšen pas mora biti, je pač težko. Ne? Da v bistvu mogle bi pa vse dejavnosti se izvajati v skladu z mejnimi vrednostmi. Tako da načeloma ne bi smelo biti problema, ampak očitno so. Ja.
Tako da mi predlagamo, da pri pripravi oziroma če izhajamo iz teh izhodišča, da bi se južni del gospodarske cone Anhovo, ki meji na stanovansko naselje, izločil iz OPPN-ja in tam predvidel zeleni pas in s tem omogoči predvideno izboljšanje bivalnih pogojev stanovalcev, še posebej zato, ker je treba poudariti, da so bili stanovalci tega dela Anhovega v preteklosti že enkrat, nekateri pa celo dvakrat preseljeni, prav zaradi širitve tega industrijskega kompleksa. A imam še časa, sem že mimo?
Ne, lahko zaključite misel.
Aha, dobro, potem bom predala pa kolegom, da še naše te ključno vsebino teh naših pripomb še predstavijo. Hvala.
Hvala. Je še kdo prijavljen na razpravo? Še kdo prijavljen na razpravo? A ni bil že? Svetnik, vi ste že bili, ste že imel razpravo, Ivan Križnič. Ste se že prijavili na začetku.
To je bilo vprašanje, ki nisem prijel.
Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnica Anastazija Makorič Bevčar.
Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Poročilo govori na strani 125 tudi o izkoriščanju mineralnih surovin. Pri tem pa ne omenja dveh pomembnih stvari. Veljaven občinski OPPN, ki določa povečanje kamnolomov, obravnava izkoriščanje 1,5 milijona ton mineralnih surovin letno za obdobje 30 let. Koncesija, ki jo je podelila država, pa dovoljuje izkoriščanje 2 milijona ton letno za obdobje 50 let. Izkoriščanje je bilo torej dovoljeno v nasprotju s prostorskim aktom občine. Velik del mineralnih surovin se ne izkorišča za proizvodnjo cementa za nacionalne potrebe, ampak za izvoz cementnega klinkarja cementarnem v Italiji.
Spoštovana svetnica, jaz se opravičujem, ampak zdaj razpravljamo o izhodiščih, o izhodiščih za pripravo OPN in ne o poročilu. Tako da dajmo se prosim držati teme, ker tukaj zmeri gremo ven s teme. Dajte med pripombe na ta izhodišča, ki so dokument, ki jih danes obravnavamo in o katerem se morate izjasniti.
Ja, bom dokončala. 5 minut časa imam, ne?
Ja, ma na temo, prosto.
Na to smo mi dali, na to stvar smo dali pripombe.
Vi govorite o poročilu, govorite.
Da je izkoriščanje prekomirno in s tem v nasprotju z odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in državno redarsko strategijo, je posledica tega nepotrebno dodatno obremenjevanje okolja in zdravlja ljudi v okolici Anhovega in Deskel na račun ohranjanja okolje in zdravja ljudi v okolici italijanskih cementar.
Spoštovana gospa svetnica, spoštovani, ne morete, ker to ni tema. Spoštovana gospa pripravljavka, a je to vezano na izhodišča? Če je vezano neposredno na izhodišča, bom dovolila nadaljevanje. Če ni vezano, vas bom mogla prositi, da se usedete in da nadaljujemo s točko. A je vezano na izhodišča, na pripravo izhodišč? No, ni vezano na izhodišča, prosim, če se lahko usedete.
Potem pa sem še za zaključek.
Ne.
Predlagamo, da se pri izdelavi strokovnih podlag za SD OPPN2 preuči tudi uresničevanje pogojev veljavnega OPPN-ja za razširitev kamnolomov in po potrebi predvidi dodatne ukrepe, ki ne bi preprečili degradacijo krajine in s tem bivalnega okolja, a ne v katerem pač mi živimo. Hvala.
Hvala, sem prepričana, da je to tema naslednjega postopka, ki ga bomo izvedli v nadaljevanju. Danes govorimo o enostavnem postopku in ta del, ki ste ga vi zdaj predstavljeni, ne sodi v enostaven postopek. Žal je tako. Jaz vas prosim, tudi drugi razpravljavci, da se držite tem, ker
če ne, zgubljamo čas tukaj in potrebno se je sredotočati na dokumente, ki jih sprejemamo in dati pripombe na tiste dokumente, ki jih boste danes sprejeli, zato da ne bo težav naprej. Ko bomo pa imeli težji del OPN-ja, pa boste imeli možnost predlagati to, kar ste predlagali zdaj. Samo držimo se teme, lepo prosim. Še kdo prijavljen? Marko Bucik, prosim. Enako velja tudi za vas, ne? Dejte se držati tem.
Hvala za besedo.
Imamo strokovno službo tukaj, gospa vam lahko odgovori na vse vprašanja, tako da dajmo skoristiti to.
Jaz imam samo kratko vprašanje, se pravi, ta postopek za enostavnejše bo šel po hitrejšem postopku, kaj to pomeni časovnica tega postopka in kolikor vem je bil na naši občini, bil sem tudi zraven minister za gospodarstvo in za pospeševanje teh enostavnih stvari je tudi urad na gospodarskem ministrstvu in bi bilo prav, da se teh stvari poslužimo, ker tisti, ki so pripravljeni kaj vlagati ali graditi, najbrž, če se to zavleče za 4 leta, verjamem, da ne bo imeli niti interesa, lahko bo tu pa tudi situacija, ki ne bo več bila ugodna za take investicije. Hvala.
Hvala, podžupan, tudi ta vaša pripomba pride bolj upoštev za naslednjo fazo. Zdaj je bolj, imejte pred sabo po domače povedano, da se zdaj odločamo o postopkih, ki so jih predlagali naši občani. To smo povedali, gre za manjše spremembe, ne gre tle za teže spremembe, kjer bo potrebno bistveno več časa in bistveno več dokumentov, tako kot je gospa poročevalka že na začetku lepo predstavila. Še kdo prijavljen? Prosim, eno minuto imate časa za obrazložitev glasu za celotno skupino, ne?
Vajte, red je vsem nam občini v interesu, da se OPN, občinski prostorski načrt, čim prej sprejme in da čim prej lahko ljudje začnejo z dejavnostmi umeščenja zdaj v prostor in ostalimi dejavnosti, ki jih OPN opredeljuje. Vendar, nismo prijeli kot svetniki, še enkrat poudarjam, osnovnega gradiva izhodišč. Kako naj ta izhodišča, ki sem jih prijel, pa tudi kasneje sem videl v sami razpravi, si jo nemogočno niti pobude dajati. Zdaj pa tukaj pri nas, tukaj je stroka, ki bi pojasnila to, omejeni smo s časom, tisti, ki smo se vsaj poskušali v kratkem pripraviti, ne, jaz sem to zvedel, gospa svetnica Valentina mi je na to opozorila in sem potem dobil in hitro prebral skos, vendar da bi imel kup vprašanj, da bi kvalitetno to obravnavali, vendar očitno, ne vem, pa se bomo obrnuli direktno na njo, ko bom ne, mislim, da bomo šel v firmo in jih spraševal in daja pobude, a lahko tukaj na seji občinskega sveta.
Vi ste dolžni tu na seji občinskega sveta, to počet.
Samo tukaj
ste pa tudi dolžni se držati točke dnevnega reda. Zdaj, če danes imamo en drug namen in je povedala gospa, imamo enostaven postopek, se držimo teme enostavnega postopka, ker nič nam ne bo pomagalo ne nam, ne občanom, če se ne držimo vsebine, ki je danes na dnevnem redu. To, kar pa vi govoriste, sem povedala že prej in tudi gospa poročevalka povedala, bo na dnevnem redu kasneje in takrat bojo prišle na vrsto večje spremembe. In jaz res upam, da boste prišli pripravljeni za vprašanje. Zato, ker to za mene se zdi nesmiselno, da ponovno tu polemiziramo, če ste videli, da so zadeve na spletni strani in ste z njimi seznanjeni, da so bile, ne razumem, kaj je zdaj narobe, če vi na mailih niste dobil, če ste jih pa videl, da so. Oziroma, ko sem že povedala, če imate dodatno vprašanje, smatrate, da je bila narejena napaka strani strokovnih služb, ste kot svetnik tudi dolžni poklicati in tudi vprašati. Tako da zdaj se sprenevedati in...
Gospa županja, gledajte, jaz tako delo, ko pravzaprav kakorkoli je bolj odgovorila, vendar verjetno je nimel pomoč, da bi slišali danas pripombe, pobude, sugestije, kaj bi bilo pravše, da bi lahko unesli v izhodišča za pripravo OPN-ja. Govorili ste o nekem skrajšenem postopku. Zdaj pa pojasniti mi, kakšen je ta skrajšen postopek res, pa da bomo drugič lahko razpravljali. Strokovne službe bojo zdaj pripravile osnutek, ki bo kasneje razgrjen, vendar na osnovi česa, na osnovi treh, dveh svetnic iz pa še enega svetnika, ki je povedal gospodarstvo, da je pa šel tukaj minister, in na osnovi dveh svetnic, ki sta poskušali nekaj povedati, pa še to je bilo onemogočeno. Če je to prava razprava, potem dajte. In potem pravite, da jaz kritiziram.
Ma, lejte,
ne kritiziram, želel bi samo, da lahko strokovno lahko stvari obrazložim in da ne samo govoriste, ne boste govorili na tej seji. Izvoljen sem bil do svetnika in prosim, da lahko kakšno pobudo dam. In to, kad bi jaz prosil zdaj, gospod, ki izdeluje to, ki pripravlja izhodišče, da pove, a je ta temelj, ki so ga pripravili, tudi, a je ta temelj tisti, ki bi ga mogli svetniki prijeti. Hvala lepa.
Glejte, gospod Križnič, vi kot svetniki ste dolžni, ne da lahko, ne? Vi ste dolžni razpravljati na seji, prist s pobudami, s predlogi, ampak če se mi pogovarjamo o vesoljski ladi, se vi ne morete pogovarjati o podmornici. Če je vesoljska ladja na dnevnem redu, se pogovarjamo o vesoljski ladi, če je podmornica, se pogovarjamo po podmornici. In ne morete skakati s teme na temo. In jaz vas prosim, gospa poročevalka, če lahko še enkrat razložite ta kakaj je razlika med enim in drugim postopkom, če slučajno kdo morda ni razumel. Hvala.
V bistvu je tako. Oba postopka bosta tekla oba postopka masta iste korake. S tem, da za ta drug postopek bo treba dost več dodatnih strokovnih podlag, dost več usklajevanj in še tisti dve dodatni vsebini, ki jih zakon o urejanju prostora predvideva vključiti v OPN. Torej bo zaradi vsebine bo trajal dlje kot postopek, bo šel pa po istem postopku. Je pa tako, mogoče, če lahko še to poudarim, da izhodišča so dokument, s katerim se postopek v bistvu začne. Se sprejmejo sklepom, postopek se začne. Ko se začne postopek, se začnejo izdelovati strokovne podlage, se začnejo obravnavati pobude in oblikovati osnutek. Tako da zdaj v izhodiščih nekih konkretnih, sploh pri OPN-ju, kjer se spreminja pač na celem območju občine, se v izhodiščih nekako ne zapiše točno, kaj se bo spremenilo. Se pove, da se bo spremenila namenska raba zaradi pobud občanov, se pove, da se bojo, ne vem, izvzemi delali, ko so bile pobude dane, se pove, da bo prenešen OPN, da bo tehnično usklajen z tem, kar more biti. Ne pa, ne pove se pa točno to bo. Tako da v bistvu za sodelovanje bo še čas pri pripravi osnutka vsebinsko. Tako da z izhodišči v bistvu ni še nič pač zacementiranga. No. Je pa edino, kar je zacementirano zdaj v tem postopku je, da ne bodo smeli biti posegi na kmetijska zemljišča večje od 10 hektarov, ker potem bo treba pač vse druge vsebine še narediti. To je v bistvu razlika glavna med temi dvema postopkoma.
Svetnik, prosim, če se prijavite in stopite za govornico, zaradi zapisnika. Se boste prijavili, pa šli? Ne? Dobro, hvala. No, če ni več prijavljenih na razpravo, prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. Zdaj, ne, če kdo misle, da je bil prikrajšan za kak dokument, imate še zmeri možnost glasovati proti, ne, se to je stvar demokracije. Tako da... Ugotavljamo prisotnost. Lahko glasujete. Ugotavljam, da so izhodišča z 11 glasovi za in enim proti sprejeta. In prehajamo na 5. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kanal, predlog prva obravnava. Najprej bi jaz dala na kratko besedo direktorju občinske uprave, potem pa naši poročevalki.
Hvala za besedo. Občina Kanal ob Soči je v lanskem letu, oziroma občinski svet Občina Kanal ob Soči je v lanskem letu sprejel strategijo razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025. Plus prav tako občina dobro pohodbeno sodeluje z zavodom Dolina Soče, ki skrbi za še dodatno in mislim, da tudi zelo dobro promocijo občine. Glavni namen ustanovitve javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Kanal je trženje produktov in storitev, izboljšanje same turistične ponudbe, izboljšanje in tudi seveda spodbujanje razvoja turizma v občini in ostalih dejavnosti, ki jih bo zavod pokrival. Sedanja organizacijska oblika, in sicer organizacijska oblika v obliki tica, ki ga se trenutno imamo na občini, ne omogoča trženja produktov in storitev. To pač ni izvedljivo in zaradi tega je to glavni razlog, zakaj smo se odločili, da pripravimo ta predlog odloka ustanovitvi zavoda in da seveda tudi ta zavod ustanovimo. Veliko priložnosti je na področju turizma, športa, kulture, mladine v občini, zato menim, da je to prava smer, da je to prava poteza in da bo sam zavod še boljše deloval in tržil produkte in storitve v občini, hkrati pa tudi spodbudil tudi občane k vlaganjem v turizem in druga področja.
Hvala, direktor. Zdaj pa kar predajem besedo poročevalki Martini Suban. Prosim.
Dobar dan. Namen je že povedal direktor. Se pravi, javni zavod se ustanavlja za upravljanje javnih služb. Kot je povedal že direktor, poglavitna dejavnost naj bi bila trženje storitev in produktov. Poslanstvo samo pa učinkovitejša organizacija in strokovno delo. Zajema 4 področja. Na področju turizma za doseganje usmerjenega in usklajenega razvoja turistične ponudbe, razvoj kakovostnih in celovitih turističnih produktov, izkoriščanje naravnih potencialov, etnoloških in kulturnih posebnosti območja ter promocijo turizma in prepoznavnosti sploh občine Kanal ob Soči. Na področju kulture za izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti vseh zvrsti umetnosti skozi medije in vzgojno-izobraževalne programe in vsebine namenjene otrokom in mladini. Na področju mladine za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanje strategij, politik in ukrepov, ki vplivajo na mlade. Na zadnje imamo še področje športa za zagotavljanje pogojev za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti, ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, kakovostnega in vrhunskega športa in športa invalidov ter načrtovanje, vzdrževanje javnih športnih objektov. Poglavitno je tudi to, da na vseh štirih področjih bo v aktivnost zavoda spadala tudi aktivnost društev. Udejanjenje vsega zgoraj navedenega prednostno prispeva k kvalitetnejšemu družbenemu dogajanju v sami občini, kot tudi omogočiti, namen je omogočiti širšo prepoznavnost le-te. Kot je opredeljeno v samem odloku, Zavod za turizem ZTKMŠ, skrajšana oblika Kanal, bi opravljal dejavnosti v javnem interesu in sicer na področju turizma izvajal strategijo razvoja turizma v turističnem območju občine in širše in pri tem sodeloval tudi z drugimi izvajalci strategije razvoja turizma. Upravljal s premičnim, nepremičnim premoženjem turističnega pomena, skrbel za razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture in javnih površin, namenjene za turizem, skrbel za razvoj novih in nadgradnje obstoječih turističnih proizvodov turističnega območja, organiziral in izvajal turistične prireditve, koordiniral turistične prireditve in programe tudi z drugimi organizacijami in društvi, nudi podporo pri aktivnosti društev v občini, izvaja informacijsko-turistično dejavnost, promovira turistično ponudbo, ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma, ter soorganiziral in vodil turistično vodenje na ravni turističnega območja občine in širše. Na področju kulture organiziral in izvajal kulturne, umetniške in družabne prireditve, organiziral in izvajal razstavno in galerijsko dejavnost, ponujal prireditve v lastni produkciji ter produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev, izvajal kinematografski program, organiziral in izvajal posvetovanja, seminarije, predavanja, delavnice, sejme, plese, proslave in druge prireditve, ki niso komercialne narave, načrtoval in izvajal razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov ter sodeloval z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Skrbel za kulturno vzgojo mladih ter vzdrževal ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji. Izvajal informativno in založniško dejavnost namenjeno izvajanju javne službe. Skrbel za dokumentiranje in arhiviranje prireditev, nudil tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov, upravljal z nepremičninami in opremo s področja kulture, prenesenim v upravljanje v lasti ustanoviteljice, dajal pobude in predloge ustanoviteljici za načrtovanje, obnovo, gradnjo in vzdrževanje javne kulturne infrastrukture, sodeloval s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in v tujini, se vključeval v kulturno življenje lokalne širše skupnosti ter programsko sodeloval z izvajalci z področja kulture izven občine. Na področju mladine izvajal programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc mladih. Skrbel za dostop mladi do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih. Skrbel za mlade z manj priložnostnimi v družbi, spodbujal prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, skrbel za zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, spodbujal mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zagotavljal sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, skrbel za dostop mladih do kulturnih dobrin ter spodbujal ustvarjalnost ter inovativnost mladih. Na področju športa upravljal športnimi objekti, športnimi igrišči, igrali, prenesenimi v upravljanje, vzdrževal tehnično opremo, ki je v upravljanju zavoda, svetoval pri načrtovanju, obnovi, izgradnji, vzdrževanju javnih športnih objektov v občini, izvajal letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev, spremljal in analiziral naloge v športu, dajal pobude in predloge ustanoviteljice za izboljšanje stanja v športu, pripravljal strokovna gradiva in izvajal naloge za ustanovitelja z področja dejavnosti zavoda, sodeloval z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi. Dajal strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem LPŠ-ja, sodeloval pri izvajanju programov športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeloval pri kulturno-športnih preditvah neprofitnega značaja in raznih kreativnih preditvah za mladino. Načrtoval izobraževanje in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu. Poleg vseh navedenih spada med naloge tudi organizacija, priprava in izvedba prireditev komercialne narave, prodaja turističnih storitev, lokalnih proizvodov in izdelkov domače obrti, koordinacija in povezovanje vseh akterjev na področju turizma, kulture, mladine, športa v občini. Izvajanje drugih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda, zbiranje, analiziranje in dajanje statističnih podatkov za potrebe izvajanja javne službe, opravljanje drugih nalog v skladu z zakoni in drugimi predpisi, izvajanje drugih dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja. Ustanovitev novega javnega zavoda in prevzem vseh začrtanih nalog je dolgotrajen proces, zato ni pričakovati, da bo novo ustanovljeni zavod prevzel vsa omenjena področja in vse naloge hkrati. Predvideti je potrebno postopen razvoj dejavnosti v zavodu, skladno s potrebami in pričakovanji zainteresirane javnosti, njihovim sodelovanjem ter razpoložljivimi sredstvi za delovanje zavoda, kot jih bo lahko zagotovil občinski proračun. Z finančnega vidika bi občina za izvajanje dejavnosti javnega zavoda zagotavljala sredstva za delovanje, kar vključuje stroške dela, programske materialne stroške ter splošne stroške delovanja, prostore in opremo. Natančnejšo vsebino letega pa bo določala letna pogodba o financiranju zavoda. Poleg proračuna ustanoviteljice zavod lahko pridobiva sredstva za svoje dejavnosti tudi iz državnega in evropskega proračuna, drugih javnih virov, z vstopninami, z najemninami, s prodajo blaga in storitev na trgu, ter iz donacij, prispevkov, pokroviteljev, z darili, sofinancirani projektov iz domačih in tujih virov, ter iz virov na način in pod pogoji določenimi z veljavnimi predpisi. To je zaenkrat na kratko vse. Rada bi še povedala, da sem bila v ponedeljek na odboru, kjer so predlagali dve spremembi oziroma dva popravka. En popravek je bil v tem, najprej je bilo mišljeno, da bi aktivnosti društev vključili samo na področje turizma in popravek je bil, da smo dali to aktivnost, da bi pokrival zavod na vseh štirih področjih in pri 13. členu član sveta zavoda, tam so navedene alineje, v katerem primeru je član sveta zavoda lahko razrešen pred potekom mandata in pri četrti alineji, kjer je navedeno, da ne zastopa interesov za predstavljene, katerih je bil imenovan oziroma obstaja možnost konflikta med zasebnim interesom člana sveta in interesi zavoda. Je bilo rečeno, da bi se dalo v dve alineji in sicer ena ne zastopa interesov, zaradi katerih je bil imenovan, se pravi ne opravlja svoje dolžnosti, in druga pa je, da v njegovem delovanju obstoji konflikt med zasebnim interesom in interesi zavoda. Kar pomeni, recimo, da bi prišli v konflikt, da bi imel svojo poslovno dejavnost ali pa poklicno in bi propagiral te interese pred interesi zavoda. To je zaenkrat.
Hvala, Martina. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe in to kar na dveh sejah. Tako da prosim predsednika Grega Veluščka, da poda poročilo.
Ja, sej naše pripombe je že poročevalka pojasnila, tako da jaz ne vem, kaj več dodati, razen tega, da smo na odboru tudi soglasno sprejeli sklep, v katerem predlagam občinskemu svetu, da ime zavoda zaradi lažjega prepoznavanja delovanja delovnih področij zavoda vsebuje vsa področja njegovega delovanja. In potem pa končni sklep, ki je bil tudi soglasno sprejet, v katerem odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlaganje odlokov ustanoviti javnega zavoda Zavod za turizem Kanal s pripombami odbora v prvem branju. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Prvi se je prijavil na razpravo svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Jaz podpiram ustanovitev ta zavoda, jaz te že vrsto let opozarjam, pač, da dosedanji tic nima kompetenci in možnosti za, na nek način tržiti našo občino na in ostale dejavnosti. Zdaj, o imenu se lahko pogovarjamo, ne, jaz meni je bolj všeč Zavod za turizem, tem sem jaz potem sem prebral cel odlok, kjer so navedene dejavnosti, ne, ki jih ta zavod lahko opravlja, ne, kot ugotavljam, je pa odbor za gospodarstvo predlagal, da je to Zavod za turizem, šport, Zavod za turizem, kulturo, šport in kaj še je zraven,
tako kot to.
In mladino, tako kot to imajo ostale občine, samo pač mi na teh področjih imamo društva, ne, in si ne predstavljam Zavod za kulturo, ne, da bo na nek način imel kompetence pri prosvetnem društvu, ne, ki je ekskluziva pač nekaterih, ne, že ne vem koliko let, ne, zato se mi zdi, da pravo je, da so te stvari vključene, ne, ampak mi dejansko na nek način moramo začeti promovirati našo občino, tržiti in potem obstajajo tudi možnosti, da se bo, imamo recimo zdaj nekje dom pod Ježo, ki ga upravlja planinsko društvo, imamo objekt zgrajen v Levpi, njegovi snovalci pred leti so tudi razmišljali, da bi imeli apartmaje, celo kamp in take zadeve in mora biti se bo tudi pojavil kak vlagatelj, da bi nekje razširil te zadeve. Ko govorimo o teh OPN-jih, ugotavljamo, da je potrebno tudi zagotoviti neke tudi površine za kampe in ostale dejavnosti, tako da tukaj dejansko je skrajni čas, da sprejemo en tak odlok. Hvala.
Hvala, Resto. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Grega Velušček.
Jaz sem samo eno vprašanje finančne narave. Nekoliko bo tu dražje ali pa več sredstev potrebnih v primerjavi z ticem? Kolikor danes porabimo za delovanje tica? Samo to me zanima. Hvala.
V začetni fazi bojo stroški sigurno nekoliko višji, ne? Tle bo pač potrebno tudi imenovati novega direktorja, ne? Zavoda, tako da z tega vidika bodo stroški višji, drugače pa dolgoročno pričakujem, da bo sam zavod s svojo dejavnostjo kril lastne stroške, tako da bo v bistvu za občino stroškov manj. Kratkoročno bodo stroški sigurno, bo pač bodo višji stroški, dolgoročno pa sigurno ne.
Je pa tudi treba povedati, da načrtujemo sedež zavoda in dejavnost v obstoječih prostorih, ne? Tako da tukaj, kar se tiče teh administrativnih rednih stroškov, ne pričakujemo nekih večjih sprememb, bo pa sigurno potrebna tudi neka kadrovska reorganizacija tam, ne. Mi, po moji oceni, imamo zaposleno, ki je zdaj v Ticu, ki je zelo pridna in tudi dela dobro, tako da tle bo pač potrebno določene kadrovske spremembe, ne, ali prehod na zavod, ali v tem smislu, ne. Tako, nekaj imamo že obstoječih kadrov, kar jih lih tako že financiramo. Sigurno je pa strošek, pač direktor, ne, pa verjetno računovodstvo in vse ostalo, kar pač potehne za sabo ena nova pravna oblika. Tako da mi že vsako leto damo ogromno sredstev za delovanje TIC-a in za plače in za prostore in za promocijo in za aktivnosti, ne. Pač v tem primeru tisto, kar namenjamo recimo kot občina za nek tisk, nekih letakov, plakatov, za označevalne table in vse to pač se bo preneslo z občine na zavod. Ne? Tako da tu je pač nekje bo plus, nekje bo minus. Ni, da bomo vodili dve reči usporedno. Ne? Še kdo? Nobeden. Potem pač prihajamo na glasovanje, ne? A lahko, Valentina, utavljamo prisotnost. A ti moram kje pogledati, jaz? Je v redu. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je odlok s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. Zdaj pa gremo na 6. točko dnevnega reda, kadrovske zadeve, imenovanje predstavnikov Sveta zavoda osnovne šole Deskle in pa predstavnika v svet zavoda za zeleni razvoj Soške doline. Poročevalec predsednik KMVVI, svetnik Kristo Đurič.
Hvala za besedo. Jaz se prvo moram upravičiti. Komisija je imela sestanek v torek, da danes nimate zapisnika pred sabo komisije, ne pač zaradi objektivnih razlogov se ga ni utegnilo pripraviti. Komisija se je sestala in obravnavala predloge za člane Sveta zavoda osnovne šole Deskle, Pravočasno so prispele 4 prijave, lokalna skupnost predlaga 3 člane sveta zavoda in komisija se je odločila, ne, da so da predlaga občinskemu svetu za člana sveta zavoda Andrejo Melink, to je dosedanja članica, Petra Nanuta in Tehiru Leskovar. Za člana sveta zavoda za zeleni razvoj Soške doline se predlaga 2 člana strani občine, lokalne samoprave, prispele so 2 prijave in to je komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi Grego Veluška, ne, svetnika, in Branka Dolenca, zunanja člana. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj moramo v vsakem sklepu posebej glasovati in tudi v vsakem posebej razpravljati. Tako da odpiram najprej razpravo na člane sveta zavoda osnovne šole Deskle. Se kdo prijavi na razpravo? Nihče. Potem ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. In zdaj prihajamo še na drugi sklep, oziroma na odpiram razpravo na člane sveta zavoda za zeleni razvoj Soške doline. Prvi se je prijavil svetnik Grega Velušček, prosim.
Jaz sem kandidat, se bom izločil iz odločenja in razprave. Hvala.
Hvala, svetnik. Še kdo prijavljen na razpravo? Nobeden. Ugotavljamo prisotnost potem. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za in nobenim proti potrjen. In gremo kar na 7. točko dnevnega reda. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Odpiram razpravo. Prvi se je prijavil svetnik Aleksander Štrukelj. Prosim, kar. Lep pozdrav tudi vsem sodelovcem občinske uprave, ki so se pridružili. Po moje lahko kar vprašate, svetnik.
Hvala za besedo, je pozdrav tudi v mojem imenu. Mene zanima tle zdaj za, ne vem, občina, režijski obrat, glede vodovode v Testenih. Kako je mišljeno, vasilče že vozijo en teden vodo gor v Testeni, zdaj jih me zanima, no pač, jaz sem že na mesto tega spomnil, da je treba narediti neko dezinfekcijo, števci so postavljeni, ali se mora, ali treba prej, da se pač, da pošljete neke položnice ali da speljete nek postopek, rekel, da to vodo bomo pač plačevali, kako se je rekel, ali bom, ne vem, kaj je problemno, dezinfekcije pač še ni, ali ni zdaj neka prioriteta, ali se še počaka, no, ne vem, da vem, kaj povedati ljudem, ne, da bi rabili vodo, zdaj nismo še vsi fizično direktno priklopljene, res je bilo zdaj zmrzneno, je bilo zmrzal, ampak voda še zmeri lahko iz jaško pretakamo v vodnjake, ne, pa če imamo zalohovnike, tako da ne vem, kje je tle problem, če lahko vem, kako pojasnimo.
Hvala za vprašanje. Kdo bo odgovoril? Juri? Juri, prosim, za odgovor.
Pozdravljeni, hvala za besedo. Kaj jaz povedal, kako je bilo dogovoreno po zaključku projekta. Takrat smo se dogovorili, da grejo števci noter in ko bo nekako vsaj pol vasi tudi fizično priklopljeno, da bo možno voda pretakanje in uporabo, da se javi s testenom na režijski obrat, da se potem izvede to procedura dezinfekcije in da potem voda gre v vodovode, da se potem koristi, da ne bi prihajalo do tega, da voda zastaja in potem spet se, rekel po domače, kvari v omrežju. Tu smo tudi zadnjič, sem še enkrat ponovil, zdaj pa ne vem, koliko ljudi je priključeni, koliko ljudi lahko dejansko uporablja to vodo iz vodovoda, tako da tukaj bi radili kakšno povratno informacijo, da res se ne bi zdaj, rekel, celotna linija dezinficirali in potem pogotovili, da rabi ni, ker linija pa ni tako kratka in te vode v tej liniji je kar nekaj 10 kubikov ali pa tudi več verjetno, tako da ne bi imeli, ne vem, teh stroškov za to, da potem se nam dogodek ponovi. Toliko.
Hvala. Jaz predlagam, da se pogleda, koliko je pripravljenih uporabnikov že in da se potem, če je to smotrno oziroma če je toliko, ko ste rekli, da hrabimo, da se pol ta zadeva zažene. Ne? To je moj predlog, no, to pa čim prej. Ne? O, Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Jaz sem poslal na občinsko upravo eno vprašanje, pa bi ga prebral. Spoštovani, ker se v javnosti pojavljajo očitki raznih civilnih iniciativ ekodruštev o nemoralno visoki najemnini gospej Nevenki Mlinar, prosim za pojasnila. Po kakšni metodologiji, kriterijih je občinska uprava določila višino najemnine v konkretnem primeru? To bi prosil za dogovor. Hvala.
Hvala za vprašanje.
Bo direktor,
bom, ker jaz odgovoril na to vprašanje. Od leta 2009 pa do danes ima občina sklenjeno z zdravstvenim domom Nova Gorica tripartitno pogodbo in v tej pogodbi smo stranke mi, občina, zdravstveni dom Nova Gorica in medicina Mlinar d.o. Zdravstveni dom Nova Gorica je prostore uporabljal za potrebe fizioterapije. S selitvijo fizioterapije v nove prostore februarja 2020 zdravstveni dom teh prostorov ni več potreboval. Skladno s to tripartitno pogodbo pa je medicina Mlinar plačevala najemnino zdravstvenemu domu Nova Gorica in jo še vedno plačuje. Ko se je fizioterapija preselila v lastne prostore zdravstvenega doma, zdravstveni dom teh bivših prostorov ni več potreboval, tako da so ti prostori prosti, zato je bilo potrebno spremeniti pogodbo med občino, zdravstvenim domom in medicino Mlinar in skleniti seveda novo pogodbo. Pred sklenitvijo te pogodbe je bilo potrebno opredeliti tudi višino najemnine in skladno z zakonodajo smo naročili cenitev omenjenih prostorov, prostorov celotnega objekta. Saj je bila višina najemnine zadnje določena v letu 2009 in se od takrat tudi ni spreminjala. Tako je bila določena, če povem kar v številkah, v letu 2009 najemnina v višini 4,15 evra na kvadratni meter, ki še vedno velja, na podlagi cenitve pa je sedaj najemnina določena na podlagi poročila oziroma na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke je določena višina najemnina v višini 5,6 evra. Na to cenitev se tudi medicina Mlinar pritožila, cenilec pa je obrazložil, da cena ostaja 5,6 evra, tako kot je ti je navedel v prvi cenitvi. Občina je na enak način ravnala, tudi ko je oddajala prostore bivše pošte v Desklah, se pravi naročila je cenitev, prostorov objavila javni razpis in dobila najemnika. Prav tako je sodni cenilec gradbene stroke tam določil najemnino in taki so tudi pravi postopki za to, da se pač neko najemno razmerje za oddajo prostorov tudi sklene. Tako da občina je storila, kar in zakonodaja tudi veleva, tako da najemnina je določena transparentno na podlagi cenitve in je v taki višini, kot sem tudi povedal.
Hvala, direktor.
Samo prosil, če lahko ta odgovor mi tudi na mail posreduje. Ste.
Bomo posredovali.
Hvala.
Ja.
Hvala, svetnik Kolmančič. Naslednji je prijavljen svetnik Kristo Đurić. Ma ni že bil.
Hvala za besedo. Na zadnji seji je ta občinski svet z več kot dvotretinsko večino sprejel neke sklepe v zvezi laži, ki konstantno že od jeseni leta 2019 nekateri lansirajo in pošiljajo našim občanom, zaradi česar je tudi nastala ena velika nevihta tudi glede sklepa, ki prosi uredništvo RTV Slovenija, da oceni objektivnost poročanja nekoga. Pa a smo mi, mora biti, ocenjevali delo od koga, ne? Po moje je delodajalc tisti urednik, kdorkoli, ne? Na občinski upravi, direktor občinske uprave ocenjuje v podjetju, ocenjuje neposredno šefi in te zadeve. In nič nismo drugega storili, kot prosili uredništvo notranji politični oddaj, da na osnovi vseh dokazov, ne, ki so bili med tem se dogajali, da pač ugotovi objektivnost. In glej hudiča, ne, mi smo sprejeli tudi nek sklep, da obsojamo laži, ne, in istočasno, ko se da intervju, se pove v kameru, da s tem let, ko sem jaz predlagal tale sklep, prepovedujemo delovanje društev, omejujemo delovanje društev. Niti z eno besedo, imate magnetogram, preberte v celem spisu, ki sem ga pač jaz predlagal, z eno besedo ni nikjer omenjeno kakšnokoli prepovedovanje, kakšnokoli omejevanje delovanja društev. Ampak obsodili smo laži in spet lažna laž. Lansko leto je ta občinski svet razrešil uredniški odbor časopisa Most. Sem bil jaz tudi eden od predlagateljev in to sem povedal tudi pred tem občinskim svetom, da sem bil. Ne? Odgovorna urednica se je niti ni zdelo pomembno, da pride do županje pa pojasni nekatere stvari, pogovori ali karkoli se to niso pogovori, saj jaz si ne predstavljam, da nekoga pač šikaniraš, obtožuješ in te zadeve. Ta občinski svet je sprejel sklep, da se na to sejo povabi uredniški odbor. A je prišel uredniški odbor na sejo, dve punce sta prišle, ampak nekdo je prepovedal članici uredniška odbora prijeti na to sejo, zato kaj je pač izdajo neko gradivo ali karkoli. In vidiš, civilna iniciativa skliče tiskovno konferenco in pove, kako se v tem občinskem svetu prepovedujejo stvari, kako se še danes ne ve uredniški odbor, za kje je bil odstavljen. Gospe in gospodje, niso hoteli niti slišati, zakaj so bili odstavljeni. Niti prišli niso, da pojasnijo par stavkov nobene zadeve in vi iz tega širite te laži in fame. Lista za zdravje in kakovost bivanja ima status društva posebnega pomena. Lej, tukaj imam podatke. Vi ste politična stranka. Vaše društvo pač se hvali, ne, in pred volitvami in po volitvami. In enako tudi za druge, ne. Civilna iniciativa danes, ne, ima tudi zelo močne podpornike. In jaz s tem bom končal to debatu, ne, vi gospoda, ne, pa izvolite kar naprej lagati, nihče in kdar se ni obregnul o vas, vi nam očitate, da vam prepovedujemo ali da govorimo, ne, da ne smete govoriti o selnitu, da ne smete govoriti o kurjem, da ne smete. Kadaj vas je kdo na tem občinskem svetu zaradi tega okarakteriziral napadu? Ne, samo zaradi vaših laži. Lažite pa naprej.
Hvala, svetnik Đurić. Jaz vas lepo prosim, da se izognemo, no, takih, ne vem, tem, kjer ni nobene koristi, no, za ljudi. Mislim, tle vprašanje, predlogi, pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave so namenjeni temu, da nas vprašate zadeve, ki so povezane z našim delom. Dejstvo je, da imamo ogromno poljen pod noge, to ja, zavajanja je kar nekaj, ne? Tudi na začetku pri dnevnem redu smo slišali, kako se je spet nekaj zavajalo. Pač občinska uprava je odprta za pogovor, jaz nimam težav se z nobenim društvom, z nobenim sestati in pač, če pač sogovornikov ni, je pač težko najditi neko skupno pot, zdaj pač dokazljivo je, da sogovornikov nimamo, ne? Ampak to ni ker sogovornikov nimamo, ker se ne želijo pogovarjati z občino. Ampak to pač, lejte, ni tema te točke, vemo, videli ste, v kakej situaciji je občina, je pač tudi ta občinski svet, na kakem nivoju je komunikacija in demokracija, to je na dnu, ne. Zdaj pa se mi zdi pa, da je pravno, da ta čas, ki je namenjen nekem vašem vprašanjem, ki so povezani z našim delom, da rajši sprašujete občinsko upravo, ne vem, direktorja, strokovne sodelavce o stvareh, ki se vam zdijo pomembne oziroma, ki vas mogoče naslavili tudi občani in vas kako stvar sprašujejo, tako da dajmo se držati točk, no, enako, ko sem že na začetku povedla. Ivan Križnič, lejte, prosim, delo občinske uprave in da ne bo tle spet blatenja, ker bom prekinila sejo in gremo domov, resno.
Spoštovana županja, jaz se z vami popolnoma strinjam. Vendar ta točka je pobude, predlogi in vprašanja občinskih svetnikov, ampak ko je gospod svetnik Risto Đurić povedal, mislim, da je kar nekaj minut rabo, da je govoril, kako napade kakšna civilna družba, koga, da niste prekinjali, da to ni tema. Po zaključku njegovega obrazložitve, kako napadajo občinski svetniki, civilna družba, pa novinari in podobno, ste vi odgovorili na to. V nadaljevanju pa takoj povedla, da ne smemo to točko, da ne prenehamo to točko. Kdo je to točko danes začel? Ta točka res ne sodi sem. Glejte, v parih stavkah. Nekateri občani in občanke se obračijo name in pravijo, sram me je, da sem občan že te občine. Kdo je to upeljal? Občina je javna inštitucija, dokumenti na občini so javni, če so pobude podane, se je spremljen preuči, ne nočemo učiti vas, kako boste vi delali. Vendar takšne občinske uprave smo poznali. Zdaj jo žal ne poznamo več. Gospod svetnik Risto Đurić, mi je globoko razočaranje nad vami. Mislim, da ste tudi, če se ne motim, predsednik občinskega odbora SD-a in me tudi to žalosti, da ste sprožili v celi Sloveniji, povedal, kakšna je ta občina. Vaša pobuda je da ta, da ste gospod Mojco Domančić, ki je ena najbolj kredibilnih in je kredibilna novinarka, tako okredibiliziral, in danas se uspel še enkrat na to odzvati. V redu, je laž. Vi ste danes to povedal. O novinarjih, o civilni družbi, glede časopisa Most urniškega odbora, pa vas lepo prosim. Sejo ste zaprli za javnost, pod točko zaupno, ste obravnavali, zapisnika ni na to. Jaz sem mogel, ker sem v nekem konfliktu interesov, se je zapustit, sem jo rade volje, sem ustavil in zapustil. Kaj ste govorili o moji soprogi na seji, še dan danes ne vem. Rekli so mi, samo grozno je bilo. Toliko o tej demokraciji v tej občini. Res je postavil tudi mene sram, da sem pod takšnem vodstvom občine, občance občine. Hvala lepa.
Glejte, gospod Križnič, menem je res, ne, žal, da moram spet odgovarjati. Ne. Naša občinska uprava dela javno. mislim, da smo eni redkih, ki imamo objavljene posnetke, zvočne posnetke sej v nedogled na, sej obči, na, na spletni strani občine, tako da si lahko občani pač povsod to pogledajo. Na marsikjeri občini, ki sem iskala, če imajo tudi drugi objavljeno, ki sem želela malo primerjati, teh posnetkov nisem našla. Delo občinske uprave je transparentno, vse je objavljeno na spletni strani, vse podatke, ki jih sprašujete, jih dobiste. Tudi kar se tiče te vodooskrbe v Anhovem, je naš režijski obrat vam dal vse, kar ste vprašali, vsaj jaz imam tako informacijo, da ste zelo veliko spraševali in da ste vse, kar ste spraševali, da ste dobili. Verjamem, da marsikdaj niste razumeli vsebin. Mene je žalosti, da ste vsebine, ki so vam bile dane z občine, potem dajali v javnost nepreverjene in da ste jih interpretirali po svoje, pri tem pa se ni nihče obrnil na vodjo režijskega obrata. Jaz sem vam že prej povedala, vi ste svetniki, imate eno drugačno odgovornost in za mene odgovorno delovanje je to, da se ljudem predstavi jasno sliko, tako kot je, resnično, ne pa neko imaginarno in neke domneve in neke samorazlahe. Zdaj tle Vinko bo vedel vse, kaj vam je vse izročil, kjere dokumente vam je dal, enako tudi Kristina. Verjamem, da so dokumenti težko razumljivi. In mislim pa, da je v teh primerih, ko imamo težke situacije, težke teme, da je potrebno ljudem pravilno poročati in jih seznanjati z točnimi dejstvi, ne pa z neko pol resnico in potvarjeno resnico in zavajanjem. Žal se je to v javnosti večkrat dogajalo in tudi zato verjetno so se svetniki odzvali na tiskovni konferenci, ki je bila zelo odmevna. Tam so tudi povedli svoje videnje, ki ga pač niso bili možni nekjer druge povedati, tako da na tiskovni konferenci so to podali, bilo je lepo predstavljeno. Slišali smo tudi, kake pritiske ima naš mladi svetnik, ki bi ga mogli vsi obvarovati in mu pomagati, ne, namesto da bi ga spodbujali, da nadaljuje s svojim dobrim delom v politiki, ko verjamem, da bo še dolč pršel. Na tak način mislim, da tudi en mlad človek, na katerega se pritiska na začetku kariere, da lahko tudi opusti delovanje, ki bi sicer lahko na dolgi rok prinesel zelo, zelo veliko dobrega tej občini in jaz si želim, da bi on tudi nadaljeval to svoje delo in da bi še naprej kandidiral in še kandidiral na najvišje mesto v tej občini, ki take ljudi poštene in z iskrenim srcem rabimo, zagotovo pa ne rabimo krehari. Mi smo tle na občini navajeni vsega, jaz lahko za moje sodelavce in za njimi stojim in jih bom vedno zagovarjala, verjamem, da delajo po svojih najboljših močeh, da imajo zahtevno delo, da imajo zahtevne stranke in mogoče imajo kdaj tudi kak slab dan, ampak na koncu mislim, da delajo vsi za dobro občanov in za nek napredek, zato da se stvari izboljšajo. Zdaj, sigurno nahajanje od zunaj ne prinese nič dobrega in prinese večjemu slabo in korake nazaj. Tako da tle sem vam dolžna bila odgovoriti na to javnost delovanja občinske uprave. Zdaj, če sodelavci imajo verjetno več podatkov, koliko stvari so jih, ste jih vprašali in koliko so vam odgovarjali. Tudi ta seja, ki ste rekli da od uredniškega odbora, da je bila zaprta za javnost, pač jaz bom rajš povedala, zato če kdo posluša to sejo današnjo, ne, da ne bo spet napačnih informacij. Seja je bila zaprta za javnost, ker se je tam govorilo o konkretnih osebah, ne, o urednikih, ki so bili tam ki so bili v prejšnjem glasilu, svetniki so pač o njih razpravljali in praksa je taka, da tudi ko so recimo te predlogi za nagrade, se govori o osebnih podatkih, o ljudeh in se sejo zapre za javnost, zato da se zaščiti tega človeka, o katerem se razpravlja. In to mislim, da je prav, da tle pač se sprejemajo odločitve in se zavaruje tudi osebnost posameznika. To smo tudi dolžni, tudi po zakonu to narediti. Ne? In tudi glede vašega, da ste zapustili sejo, takrat ste jo pač zapustili na lastno željo. Mislim, da vas ni noben zapodil iz sejne dvorane. Ne vem, jaz imam v spominu, da ste šli sami, da vas ni nihče zalovil. Marko Bucik, prosim. Bucik, prosim tudi vas, da se držite teme, ne?
Če ne bomo ukinili točko.
Ne, sigurno se bom držal teme, se pravi, me lahko stokrat opozarjate. Jaz imam vprašanje, ki je prišlo iz strani hišnika v šoli v Desklah. Šola v Desklih in hišnik upravljajo tudi z telovadnico, ki je naša. Tam so velike površine in pravi, da bi bilo smotrno, zaradi, da se škoda ne dohaja, da se uredi, nabavi isti stroj, kot ga imajo v naši telovadnici v kanalu, za mokro čiščenje s sesalcem. Ker danes ta čistilka pride z vedrom vode, po parketu se polije in rata škoda. Jaz mislim, da je tudi tle kot dober gospodar minimalno, kar je treba nabaviti tak stroj za tako čiščenje. Drugo kot drugo. V resnici me je zbodlo vprašanje, ki ga je dal Vladimir Kolmačič. Jaz bom pa danes vprašal, zakaj nobeden na občini v roku 12-13 let kot dober gospodar ni saj z inflacijo višal ceno najemnine. 4,1 na 5,6 se danes mi sprašujemo, ali je to preveč ali premalo, da je kako grozna cena danes doktor Mlinarja plačuje. Plačevala je do zdravstvenu domu, ker sem bil tam tudi prisoten z Mlinarjevo, ko smo jo odobravali tudi drugi prostor, 200 evrov. Toliko, da vam je vsem v vednost najemnina zdravstvenega doma v Desklah. Koliko plačuje pa ostali privatniki prostore, si pa morate pogledati. Tu je privatnik, to ni javni zavod. Ne bom o imenih. Vsak ima priliko, da pogleda tudi na iPES, še je sajt, tudi na iPES in gotovi prav od tega privatnika njegovo finančno stanje. To je javno dostopno. Jaz številkno bom pravil, vsak si jih pa lahko pogledam, pol si bo stvaril mnenje, ali je tistih 200 evrov danes 1,5 evra po 12 letih dviga najemnine, ki narobe. Jaz mislim, da je narobe na občini, ker temu ni sledila in že sproti ni dvihovala najemnine. Danes, ko je pa prišel uradni za prisežen cenilc, je pa vsa katastrofa. Nisem šel nič iz točke, samo kot dober gospodar. Še enkrat se vprašujem, po kanalu pa tudi po Desklah prihajajo govorice, ali je v resnici prišlo do poskusa ponovnega udora v rov. Rov, kjer grejo cevi za vodo v Deskle. Tretje vprašanje, ko sem pa malo naiven, tu se ne spoznal na vsa ta vprašanja, jaz, ko sem gledal televizijo, ma sem lih malo ujel na koncu. Sem videl tisa gospoda, kakdaj omenjam. In gospod Vizjek je govoril o nekih kvazi strokovnjakih, če mi lahko obrazložite ime kvazi strokovnjak. Hvala.
Hvala, Marko. Jaz mislim, da mi nismo tle poklicani za ocenjevati poslovanja privat podjetij, pač to je privatni sektor, mi smo poklicani za skrbeti za javni denar, za javni sektor. Res je, v tolikih letih najemnina se ni spreminjala. Marsikaj je bilo drhač tle na tej občini, kar sem tudi jaz v tem času podedovala. Jaz za nazaj ne bom govorila, zakaj so bile take in drugačne odločitve, čeprav pada vse pomene, ne? Tudi ta nesrečna vodarna, jaz sem pokasirala vse, pa nočem se delati žrtev, ne? Pred mano so bili pa več generacij in več mandatov različnih županov, pač jaz sem pač naletela na mino in imam to zadevo tle. Jaz kar lahko govorim in kar zdaj od zdaj naprej pravim je to, da jaz delam pač po moje, tako ko se mi zdi prav, se pravi, meni se zdi prav, da se dela v skladu z zakonom, da če je treba stvari povišati, cene se jih pač je treba povišati, zato ker pač občina more pač skrbeti za svoje imetje, za svojo lastnino in v njo vlagati, jo pa tudi pravilno prodajati, če se hrdo izrazim. Tako da, kaj je bilo za nazaj, ne bom nobenega ne krivila, ne zahovarjala, pač od mene naprej pač delamo drugače. Ne? Mogoče je tudi za to razlog vseh teh pretresov in potresov. In kaj ste imeli še? Po našem vedenju je to res, tudi smo prijavili zadevo naprej.
Jaz sem poslala naprej našemu okoliškemu policistu. Sem poslala danes enako sporočilo, ko sem ga poslala vam v nedeljo, tako da on je to, bo to zadevo videl, mislim, da je na dopustu zdaj dva dni. Tako da jaz sem to zadevo dala naprej. Sem dala naprej pa tudi še ene druge stvari, ki so se mi zdele, da so nezakonite. Tako da to je šlo, no. Smo dobili pa tudi mi to informacijo, tako tisto, kar ste povedali meni v nedeljo, Marko Bucik, smo dobili potrditev, da je to tako. Ne, Vinko? Joža Valentinčič ima repliko, zdaj ne vem, kjer je ta. Dejte se odjaviti in še enkrat prijaviti pol. Ne. Damo Čarho to pol po vrsti, da bomo po vrsti. Miha Čarho prvo.
Jaz sem že, ne vem, dve sedi nazaj vprašal eno vprašanje. Glede signala mobilna na Kanalskem vrhu, bo kakšna, ko ste rekli, da bo Kate uštimo nek, on na tistmo stolpo, neko reč, da mobitel skoraj ne funkcionira. Tamarno. In še en predlog imamo v bistvu, da bi rebalans proračuna namenili mahar, da se kupi eno kamero za snemati seje, pa vse te sestanke, ki mislite, da bomo imeli tudi mi v arhivu, pač določeno vsebino in če bojo mediji govorili tako, bomo mi dali pa to ven, da vidimo, kdo zavaja. Ali zavajamo mi, ali oni. Hvala.
Hvala, Miha. Ni slaba ideja. Direktor še glede.
Glede Kanalskega vrha, tam bo postavljen oddajnik strani podjetja Kate na tem stolpu, ki je v lasti Senga. Po mojih informacijah so je pohodba že podpisana, tako da bi mogla biti tudi v kratkem, bi mogel biti oddajnik tudi že v kratkem montiran.
Vprašam, malo, da že tri metri šlo mimo.
Bomo.
On, naslednji prijavljen Jože Valentinčič, Lih.
Hvala za besedo, lep pozdrav. Jaz bi predlagal občinski upravi, da stopi v stik z lastnikom tiste hiške na Doblarski ravnini in da se mu določi en datum, en termin, da tisto stvar sanira. Ko greste Tolmina dol, najprej te pozdravlja tabla, dobrodošli v občini Kanal v Soči, takoj za ovinkam pa podrtija. Mislim, da ni lih najlepši prijemne. Hvala.
Hvala, Jože, za ta predlog. Še kdo, Štrukl, vi ste že bili. Ni replike tle. Še kdo prijavljen? Anastazija Makorič.
Ja, hvala za besedo še enkrat. Jaz bi pa imela nekaj vprašanj, na katera bi tudi prosila odgovore. Prva stvar je, Društvo Eko Anhovo in Dolina Soče me je prosilo, da vprašam županjo, kdaj je dobilo vabilo za to, da bi se z njo srečalo in kdaj je društvo to zavrnilo. To bi prosili za prvo. Drugo stvar je prošnja tudi te mlade mamice iz Anhovega, ki je bila zadnjič omenjena in prosi občinski svet, če lahko pride in pove svojo zgodbo, ker s tistim, kar je slišala, tukaj se absolutno ne strinja. Zdaj ne vem, kako je kakšna možnost, lahko ona pride pa pove to, kar bi rada povedala. To je druga prošnja. Tretja stvar je, glede ureditve na brežine potoka Perivnik. Moram pohvaliti Marino ta Veluška, da smo v bistvu, da se je odzval na našo prošnjo, tudi poslal dokumentacijo in tako naprej. Ampak, če greste pogledati, kako je zdaj ta problem tega potoka rešen, boste videli, da problem ni rešen. V bistvu tam je o prvem večjem dežju, boste videli, da bo ta stvar spodnesla samo zemljo, ki se je tam nasulo in dalo konjski gnoj in pa travo za travitev, to ne bo ok. Tako da bi prosili, da občina poišče rešitev, ta pravo, tako kot je treba, za dolgoročno sanacijo tega potoka. Potem bi rada še zopet na veliko ljudi, pa tudi sama občutim, no, ampak drugi še bolj, glede smrada. V bistvu zadnjič, jaz mislim, da zdaj še tretjič to sprašujem, kaj je občina glede tega naredila. Vemo, da smo dobili nek odgovor od Salonita, kjer bo seveda rekel, da je vse ok. To je enako, kot če vprašaš gospo, ki prodaja jajca, če so sveža in zagotovo vam bo rekla, da so sveža, ne? Tako da bi rada vedela, kaj bo občina, ker vsako jutro, pa skoraj vsako jutro, mene ni doma, ampak znajo ljudje povedati, v Gorenjem polju so povedali, v Anhovem, v Desklah, odvisno tudi kako piha in kako so ti vetrovi, močno smrdi in ta vonj je pokislen, to pomeni po smeteh. Ne? Tako da to bi rada še enkrat, da občina nekaj na tem področju naredi in ne samo to, da pošlje neko pismo in potem je to za njo stvar rešena, za ljudi, ki dol živimo, vam povem, da zagotovo ni. Bi to, kar je zadnjič Valentina vprašala, glede zemljin, da je občina 8.1. poslala, pa je rekla Valentina, nekaj jaz vprašam, ne, če bi lahko ta dopis dobili tudi svetniki. Ker je bilo samo rečeno, da je bilo 8.1. poslano, bi pa radi tudi videli, kaj ste poslali, če lahko. Prav, hvala lepa.
Hvala. Glede tega povabila lahko povem, da sem jaz dobila konec decembra klic strani Fundacije Bit Planota, ki nekje skrbi za vsa društva na območju naših občin, kjer so zaznali, da imamo v občini kanal komunikacijski problem in ta gospod, ki je, mislim, da je direktor ali je predsednik, da ne bom lih z imeni, mi je predlagal, da je on pripravljen sklicati eno srečanje z društvom Eko Anhovo in Dolina Soče, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in občino, se pravi z mano in z režijskim obratom, na temo teh problemov, ki se v javnosti pač obravnavajo na področju pitne vode. Jaz sem tega gospoda, sem pač pozdravila ta njihov predlog, sem rekla, ja, hvala, pač ja, občina je pripravljena se sestati, prosim, če lahko zrihtate ta sestanek. Oni bi bili pa zraven kot nek, bom rekla, medijator, ne, on se je tako pač predstavil, da bi pač nas povezoval pri tej komunikaciji. Tako da strani občine, kar je mene znano tudi strani NIJZ, je bila izražena pripravljenost, da se skupaj usedemo in da se pogovorimo o vseh odprtih vprašanjih. Potem pa sem v zelo kratkem času dobila klic ponovno od istega gospoda, da se društvo Eko Anhovo ni pripravljeno sestati z občino. To je bilo konec decembra. Potem je bilo pač začetek januarja, smo mi dobili en mail strani društva Eko Anhovo, kjer se je ponovno spraševalo za ene informacije občino in takrat, ko smo mi dobili ta mail, sem se jaz spomnila na tega gospoda iz Fundacije Bit Planota in sem mu poslala pač to vaše vprašanje in hkrati sem ga prosila za pomoč, zrekoč, da se mi to mailanje ne zdi smiselno in da pač da predlagam, da on to zorganizira, kar je predlagal. Tako da je on potem ponovno vas kontaktiral, ne, se to veste, ne, tako nas kot tudi NIJZ, jaz bi pač zrihtala moje strokovne sodelovce, ne, na podlagi teh vprašanj, ki bi se jih zmenili, da se jih bo obravnavalo. Potem je minilo po par tednu in sem jaz vprašala gospoda, ne, ki je pač s to organizacijo tega srečanja
na kar mi je sporočil, da z vaše strani interesa za komunikacijo z občino ni. Mi je pa tudi povedal pač še določene druge zadeve, ne? Tako da jaz obžalujem, da je situacija taka, da se društvo ni pripravljeno usest, ker jaz mislim, da bi lahko marsikaj razložili, ne, kaj se dela na občini, tudi te zadeve, ki se pojavljajo po letakih in so netočno navedene, bi lahko vse razčistili tukaj z našim vodjo režijskega obrata, ki sledi tem zadevam že leta in leta. Tako da jaz sem tudi povedala temu z fundacije, da jaz nisem vrla puško v koruzo in da čim bom imela nekaj časa, da bom še enkrat sama sklicala sestanek z društvom, bomo pač videli, če se bo društvo odzvalo ali se ne bo. Skratka, to so bila dva momenta, ko vem, da je bilo društvo kontaktirano s ciljem, da se usedemo in da razčistimo določene stvari. Ja.
Jaz vam povem, da je zelo društvo pripravljeno se srečati z vami, da lahko ga vprašate, je zelo pripravljeno in da je to, da ste rekli, da ne imate časa. To je vprašljava, ker je bilo tudi priče z vami, tako da nam lahko to potrdi. Društvo je zelo pripravljeno se srečati z vami, je pa jaz, da je bilo to tik preden se je podglasovalo tukaj o pitni vodi, ne, in se je društvo res smo pozdravili to, da se ne zdi fajn, potem pa, ko se je tukaj že adapta vse odločilo, pa potem se nam ni delo smiselno, ne. Tako da prav vprašajte to. In druga stvar je pa, kar se tiče teh dokumentov, tudi so pozadila tehnično društvo tu pravi, da te dokumente javnega značaja, da je še ni dobilo, da so jih poslali tudi drugam. Od tam so, rečemo, iz Nove Gorice in Soške so dobili te dokumente takoj, iz občine pa še ne. Tako da zdaj ne vem, pa je res nam.
Glejte, to, da jaz nisem imela časa, to jaz se ne spomnim, verjetno od danes do jutre si predstavljam, glede na urnik, ki ga imam, da če mi je rekel, se jutre srečamo, verjetno, da sem mu rekla ne, ampak ne vem, ker nimam nič napisano. Sem bila pa takoj pripravljena, da se usedemo in da se o zadevah pogovorimo. In to ob dveh različnih priložnostih. Tako da pač, glejte, jaz mislim, da nimamo samo teme pitne vode, da je še kaka druga tema, ki je primerna za obravnavo. Pač žalosti me to, no, da niste pač pripravljeni se sestati in to je edino, kar je tukaj merodajno in relevantno. Zdaj se zgovarjati na mene, da nisem imela časa, jaz to res ne bom nič odgovorila, ker ne vem, se ne spomnim tega. Vem pa, da sem ob dveh priložnostih pozdravila to namero za srečanje. Ne? Je pa res tudi to, da nisem bila samo jaz upletena v te pogovore, da je bil tudi NIJZ. Tako da Za se pogovarjati ni nikoli prepozno, se mi pa res ne zdi primerno način, na kak način se komunicira z ljudmi tle v občini, da se pošilja po hišah in neke letake z nepreverjenimi informacijami ali pa z nekimi pol informacijami, z nekimi insinuacijami, ki blatijo tako delo, moje delo, kot delo občinskega sveta, in delo občinske uprave, pa še koha druga. Mi smo se odzivali na vse te blatenja, ki so se nanašala na občino in smo tudi probali razložiti ljudem, kje smo videli, da so bile zadeve netočno povedane oziroma da se je zavajeno. Na tak način se ne pride nikamor. Tako da to je moja izkušnja in verjamem, da je ta prava, ker pač sej javnost vidi, ne, kako se dela tle, kako se nekateri ljudje obnašajo, kako nekateri ljudje napadajo občane. Ne. Zagotovo nisem jaz tista, ki napadam ljudi po cesti. Ne. Tako da mislim, da tle je jasna slika. Ne. Zdaj, jaz sem vedno pripravljena za pogovor, moje vrata so odprta in v primeru, da bom dobila pobudo oziroma verjetno bom tudi sama podala neko vabilo, sem še zmeri, ne vržem puško v koruzo, no, mislim, da z dialogom se lahko gre naprej. Mora biti pa zadeva iskrena in dvostranska, ne? Zdaj, če samo na eni strani pripravljeno zgovoriti, na drugi pa ne prideš nikamor. Zdaj bi pa še direktor, prosim, če še odgovoriste, še kar je bilo drugo.
Ja, glede potoka Perivnik bi odgovoril, no, da pač ta brežina je bila poravnana do suda z zemljo in zatravljena. Sam potok je v državni lasti upravljavci Hidrotehnik. Tako kot ste navedla, Marino je bil tudi na lokaciji. Dokumentacijo smo predali Hidrotehniku, ki je zadolžen za upravljanje tega vodotoka. Tako da samo zemljišče ob tem potoku je pa v lasti Primorja v stečaju. Tako da tle mora pač upravljavc vodotoka poskrbeti za to, da bo ta struha primerno urejena.
Hvala, direktor. Naslednji je prijavljen svetnik Jože Valentinčič Lih. Deskle se opravičujem.
Hvala za besedo. Jaz bi rad direktorju postavil vprašanje. Bližajo se počitnice, avgust mesec, lekarna v Desklih, upam, da ne bo cel mesec zaprta, da se razporedi, da bo 15 dni v kanalu zaprta, 15 dni v Desklih. Drugo vprašanje bi rad prašuje upravljani, kaj je s tisto kanalizacijo na obeh stranih, na levem in desnem bregu, da bi radi vedeli. To bi lahko ti, Kristina, verjetno povedala. In Vinko, tu postavljam vprašanje. Včeraj mi je gospa vprašala, kdaj se bo začelo načrtovanje in kaj se dela s tisto kanalizacijo čez most, Napoleonov most v Deskri. Hvala lepa.
Če kar jaz odgovorim na prvo, glede urnika lekarne, pobudo smo podali že lani, tako da mislim, da bo tudi to realizirano, da bo pač lekarna odprta tudi v Deskleh v avgustu v neko določeno obdobje. Kristina, odgovoriš ti glede kanalizacije v Plava.
Dobar dan. Projekt komunalne infrastrukture v Plavah, kakor veste, smo razdelili v dve fazi. Tudi veste, da za prvo fazo imamo že od 31. avgusta vlogo na upravni enoti. Upravna enota je za naslednji teden, za 17. marec, sklicala ustno obravnavo, ker so se pač prijavile stranke v postopku. V torek sva bila z Borotom pri projektantu. Smo to tudi pregledali, nekih večjih težav se tam ne pričakuje, tako da mislim, da za to prvo fazo, ki obsega levi breg, kar je bilo že v mostu in vse tam do železniškega podhoda, bo pridobljeno gradbeno dovoljenje v kratkem. S projektantom smo pregledali tudi drugo fazo, pogledali smo, kjer so v bistvu dva nekoliko večja problema in za naslednji teden Borut že sklicuje en sestanek, upam, da bo, če imaš že datum, lahko skočiš, da bomo tudi tam stvari premaknili in rešili. Predu. Hvala.
Dobar večer, sem skupaj. Omenjeni odsek kanalizacije. Sem pripravljal kar nekaj cajta. Hvala, zdaj imamo projektno dokumentacijo DGD, se pravi projekt za gradbeno dovoljenje po starem. In je treba to vložiti čim prej na upravno enoto za gradbeno dovoljenje. Zdaj pa jaz sem to dal kot predlog preračuna, zdaj pa pa najboljši volje zdaj trenutno ne moram odgovoriti, ali je to bilo potem uvrščeno noter, ne. Tako da če bo in pa da bo gradbeno, bi potem pred jesenjo pa ne. Tako.
Hvala, Vinko. Še kdo prijavljen? Vi ste že imela. Ma to ni praksa, da bi se vabilo ljudi na občinski svet, tako da žal. Ma, lejte, za smrad verjetno nismo odgovorni mi, ne. Tako da tle je pač zadeva v privat rokah in mi smo posredovali naprej vaše vprašanja, vedno, ko ste jih dali,
Zdaj mi pa ne moremo reševati tega, ker ni naše, no? Nismo mi lastniki. In ne moremo odgovarjati za to.
A vi veste,
jaz ne vem.
Ma glejte, seja občinskega sveta ni namenjena temu, če bomo začeli to delati, pol imamo lahko vseh 5300 občanov tu. Tako da to ni praksa, nikoli bila in ni in žal to ne sodi na sejo občinskega sveta.
Če lahko. Jaz se kot pa županja tudi s tem strinjam. Vendar od tej gospe je bilo povedano, strani svetnika Rista Đurića, da so mu te razglasili, ja pa bom to lahko povedal.
Ja,
v tem primeru, ko smo govorili o eni konkretni osebi, je smo dolžni, da jo poslušamo, kaj je povedala. Ona je bila dolžena, da tega ni povedala.
Vse vi ste najstrpne v časopisu,
Lejte, jaz predlagam, da napiše gospa eno pismo in to bomo razdelili med občinske svetnike in to lahko naredimo, oziroma to lahko tudi ona naredi. Naj pač napiše. Še kdo, okay? A lahko greste tja, ker če ne, vas ne slišamo. No.
Hotel sem samo omenil, da ljudje smo reduje res, jaz sem tudi tam v bližini, kdaj je res pride, ali ne vem, je nizk tlak, ali ne vem, je res tak neprijeden von, je res malo neprijeden, tako da bi moli malo nekaj urgirati, ne vem. To je moje mnenje. No.
Ja, mi lahko opozorimo naprej, tako kot smo opozarjali vedno, ko smo dobili pač pobudo, ne? In to bomo tudi naredili. Dobro, če ni več prijavljenih na razpravo, zaključujem to sejo in se vam zahvaljujem.